Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Zoran Milanović zvanično preuzeo funkciju petog po redu predsjednika Hrvatske i poručio:
pravednija raspodjela nacionalnog bogatstva i suzbijanje klijentelizma, kulture laži i pohlepe glavni su i najučinkovitiji instrumenti u borbi protiv nejednakosti i daljnjeg klasnog i ljudskog raslojavanja i udaljavanja.
Srbija je u cilju sprječavanja odlaska medicinara iz zemlje suspendovala svoje učešće u programu sa Njemačkom službom za zapošljavanje. Dr. Rade Panić:
država Srbija ne omogućava nam dobre uslove za rad i pristojne zarade u Srbiji, a će sad i da onima koji su rešili da odu da uskrati to pravo time što će da raskine taj ugovor.
Kako su reagovali roditelji novosadskih osnovaca nakon što je djeci podijeljena knjiga pjesama koja sadrži stihove u kojima se pominju otimači Kosova, a Albanci nazivaju Šiptarima? Novosađanka Sandra Adam:
to je strašno, to nije primjereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj, i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina.
Opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvo idemo u Hrvatsku, gdje je Zoran Milanović zvanično preuzeo funkciju predsjednika petog po redu. Svečanost je održana na Pantovčaku u uredu predsjednika s mnogo manje zvanica i na skromnijoj svečanosti nego što su bile prethodne. Pored ostalog, u svom nastupnom govoru predsjednik Milanović najavio je saradnju, a ne udaljavanje od susjeda i svijeta. Iz Zagreba izvještava Eni Zebić.
Zoran Milanović položio je prisegu kao peti po redu hrvatski predsjednik. U kratkom nastupnom govoru naveo je svoje prioritete. Prvo, borba protiv populizma, obranom neovisnosti znanosti, pravosuđa i medija, gdje on vidi svoje mjesto.
Smatram dakle da su zaštita i promicanje neovisnosti sudstva, medija i znanosti najvažniji sadržaj načelne ustavne formulacije o odgovornosti predsjednika Republike za stabilnost državne vlasti.
U vanjskoj politici fokusirat će se na točke na kojima se može graditi suradnju i prosperitet.
Nema dvojbe da takvih točaka ima neusporedivo više od onih koje nas udaljavaju i od susjeda i od svijeta, čak i kada su posrijedi države s kojima imamo najviše neriješenih pitanja.
Na unutarnjem političkom planu najavio da će biti više konstruktivan nego korektivan, osudio prisutnu praksu da se ljudima s kojima se ne slažete osporava patriotizam i u tom kontekstu kazao kako je obaveza i odgovornost onih koji imaju moć da se nitko u Hrvatskoj ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili isključenim jer je drugačiji ili drugačija.
Kad kažem drugčija, mislim i slabija, malobrojnija, i to prema više kriterija: rodnom, nacionalnom, socijalnom, vjerskom, spolnom, seksualnom, radnom, dobnom. To je patriotizam zasnovan na najvišim vrijednostima našeg Ustava i, ako hoćete, puke ljudskosti, a ne na mitovima, prošlim traumama i predrasudama.
Kazuje i kako vidi socijalne probleme hrvatskog društva.
Osnaživanje solidarnosti u društvu, pravednija raspodjela nacionalnog bogatstva i suzbijanje klijentelizma, kulture laži i pohlepe glavni su i najučinkovitiji instrumenti u borbi protiv nejednakosti i daljnjeg klasnog i ljudskog raslojavanja i udaljavanja.
Potkraj govora dodao je: ovo je kuća za nas, za sve nas, što je prepoznato kao citat iz poznate pjesme Zemlja beogradskog rock benda Ekaterina Velika. Koji su izazovi pred novim predsjednikom? Podsjedni urednika na portalu Telegram.hr Jasmina Klarića za naš program: osnovni unutarnje politički izazov bit će njegov odnos sa vladom ili vladama u njegovom mandatu.
On bi trebao paziti da ne uđe u beskrajna i povremeno neukusna teatralna prepucavanja s vladom, kako smo gledali posebno u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović. S druge strane bi se trebao postaviti kao određeni korektiv djelovanju vlasti, pogotovo ove koja je suprotnog političkog predznaka od onog kojeg žele podržati ljudi koji su glasali za Milanovića.
Na unutarnje političkom planu pred Milanovićem je da nađe svoje mjesto u javnom prostoru i nakon toga vidjeti kako će on iskoristiti tu svoju izborenu važnost u javnom prostoru, kaže za naš program politička analitičarka i urednica na Hrvatskom radiju Jasmina Popović. Mediji su u kampanji primijetili da se Milanović promijenio i da više nije bahat i arogantan, a naša sugovornica kaže da će mnogi njegove istupe kao predsjednika mjeriti upravo iz vizure Milanovićevog premijerskog mandata.
Mislim da je on toga svjestan, vidjelo se to i u kampanji, da mu nije drago kad mu se spočitavaju eventualni problemi koji su bili u njegovom mandatu koje nije riješio i da nije volio zalaziti u taj prostor. E sad će doći u situaciju da se pozicionira kao predsjednik države i da dozvoli građanima u stvari da procjene jesu li ove promjene koje mu se pripisuju u međuvremenu doista stvarne ili je to bilo samo za potrebe kampanje.
Klarić očekuje da će se na vanjsko-političkom planu najviše vatre moći kod Milanovića vidjeti u odnosu prema srednjeevropskim zemljama, pogotovo onim koje su otišle prema iliberalnoj demokraciji.
Vidimo da je Orban jučer u obraćanju naciji stavio i Hrvatsku u tu osovinu zemalja koje se suprotstavljaju u Briselu. Mislim da nećemo morati dugo čekati da Milanović izričito i dosta direktno, onako kako on to zna, Orbanu poruči da mi nismo to društvo. Milanović očito pokušava Hrvatsku vezati uz neke druge zemlje, a ne ove koje gledaju na ljudska prava, slobodu medija, nezavisnost pravosuđa kao na stvari koje su dio nasljeđa kojeg treba odbaciti.
Po ocjeni Jasmine Popović, na vanjsko-političkom planu to će biti izazovi koji inače stoje pred hrvatskom vanjskom politikom, dakle odnosi sa susjedima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
Nova politička kriza koja potresa Bosnu i Hercegovinu nastala je zbog odluke Ustavnog suda BiH da poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj pripada državi, a ne entitetu. Zato su i predstavnici vlasti iz Republike Srpske odlučili ne učestvovati u donošenju odluka na nivou BiH, sve dok ne odu strane sudije iz Ustavnog suda BiH. Ko su strane sudije i kakav je njihov mandat, da li je i došlo vrijeme da odu, čućemo iz priče Dženane Halimović.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da 4 člana Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bira predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine, a 2 člana Narodna skupština Republike Srpske. 3 člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, a nakon konsultacija s predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Od uslova koje domaće sudije treba da ispunjavaju, u Ustavu se navodi da moraju biti istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda. Za međunarodne sudije postoji još jedan uslov, da ne smiju biti državljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje od susjednih zemalja. Ustavom je definisano da su samo sudije koje su bile u prvom sazivu imale mandat ograničen na 5 godina i jedini su koji nisu mogli biti reimenovani. Svim imenovanim nakon prvog saziva mandat traje do navršenih 70 godina života, izuzev ako podnesu ostavku ili s razlogom budu razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudija, pojašnjeno je Ustavu Bosne i Hercegovine. Postavljenje međunarodnih sudija je posljedica kompromisa, te mišljenja da će u tu instituciju unijeti veću dozu neutralnosti i objektivnosti, smatra profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, Dženeta Omerdić. Ispostavila se, navodi ona, da su bili potrebni.
Sudije Ustavnog suda treba da predstavljaju osobe najviših moralnih profesionalnih kvaliteta i da unutar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djeluju u svom ličnom svojstvu, da ne treba da budu povezani sa pojedinim političkim faktorima i sl. Međutim, praksa nam je pokazala da su možda i neki članovi koji dolaze iz reda, kako kažemo, državljana Bosne i Hercegovine u bližoj ili daljoj prošlosti bili vezani za pojedine političke subjekte, ali da ovo 3 stranih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su definitivno napravili otklon spram političkih subjekata unutar BiH. Mišljenja sam da oni još uvijek predstavljaju taj jedan faktor stabilnosti unutar samog Ustavnog suda.
Iako bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebao u konačnici biti tijelo koje će preuzeti glavne funkcije u zemlji kada ona stasa za to, Omerdić smatra da je daleko od tog puta.
Sad trenutno nismo politički zreli za kompromis i dogovor između ključnih subjekata unutar BiH, bez obzira kojim se državnom organu vlasti radi, a Ustavni sud je zaista posljednji bedem u odbrani načela vladavine prava, pravne države i demokratskih principa.
Da su strane sudije za sada jedini mehanizam zaštite, smatra i njemački politikolog i ekspert za Balkan Bodo Weber.
Slučaj Ljubić je pokazala da što se tiče nacionalno škakljivih predmeta koji dodira ustavni poredak Bosne i Hercegovine, da u presudima se pojavi određeni tandem 2 srpska i 2 hrvatska sudija i da za sad nama tu planu za odbranu ustavnog sistema su svakako tri strana sudija i da opet u slučaju Ljubić smo vidjeli da ako popuštaju strani sudi u svojoj ulozi odbrane ustavnog poretka, da upravo cjelokupni proces ide u tom pravcu etničke redefinicije ustavnog poretka.
Obrazac odabira domaćih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukazuje na to da svaka od tri dominantne etničke grupe, odnosno konstitutivni narodi, moraju imati dvoje sudaca na sudu, pri čemu se sudije Srbi biraju iz područja Republike Srpske, a Bošnjačke i Hrvatske iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore kažu kako ne očekuju da bi na rokove izgradnje autoputa Bar Boljare moglo uticati to što je za sada odgođen povratak u Crnu Goru kineskih radnika koji su otišli kući na godišnji odmor. Jasna Vukićević.
Iako je kineskim radnicima koji rade na izgradnji autoputa Bar Boljare za sada onemogućeno da se zbog izbijanja koronavirusa vrate u Crnu Goru nakon svojih godišnjih odmora, to ne bi trebalo da utiče na rokove izgradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Mašić iz Direkcije za održavanje i bezbjednost puteva.
Može da koristi i domaću radnu snagu kroz domaće podizvođače, radnu snagu iz okruženja, radnu snagu iz Evrope i drugog dijela svijeta. Treba sve to sagledavati u kontekstu koji je obim radova preostao koji kineski izvođač treba da izvede. Mi već sada imamo dobar dio radova koji je preostao da se izvede, koji je ugovoren sa domaćim podizvođačima, tako da sve te činjenice treba uzeti u obzir.
Dio kineskih radnika angažovanih na izgradnji autoputa u Crnoj Gori Bar Boljare svake godine odlazi u januaru kući za praznik, pa je tako bilo i ovog puta. No, zbog pojave koronavirusa njihov povratak je odložen, a kineske vlasti su donijele odluku da građanima provincije Hubei, odakle je dio radnika, za sada zabrani napuštanje zemlje. U firmi CRBC, koja je glavni izvođač radova na izgradnji autoputa, pitamo da li očekuju da će problem sa kineskim radnicima uticati na taj posao. Glavni inženjer projekta CRBC, Vlatko Čipranić.
Očekujemo da se određeni broj ljudi vrati, to je oko 400 ljudi da se vrati i da preduzmemo sve moguće mjere kako bi prevazišli ovaj problem.
Iz Instituta za javno zdravlje nismo dobili odgovor na pitanje kakve su njihove preporuke kada je riječ o dolasku radne snage iz Kine i povratku onih koji su otputovali u svoju zemlju početkom godine. Podsjetimo, krajem januara je iz instituta saopšteno da se kineski radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa neće do daljnjeg vratiti u Crnu Goru dok se ne vidi kako će se razvijati situacija sa koronavirusom. Tražeći odgovori na pitanje da li će problem sa kineskom radnom snagom poskupiti radove i ko će za to eventualno snositi troškove, država Crna Gora ili izvođač radova, u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva objašnjavaju da je ugovor sa CRBC-em rađen po žutoj knjizi, što znači da se o novim okolnostima i uticaju na pravne obaveze ugovornih strana u projektu odlučuje u ugovornoj proceduri, pojašnjava Mašić.
Svaku tu situaciju ponaosob analizira i cijeni i nadzorni organ inženjer koji je na ovom našem projektu francusko-talijanski konzorcijum Inženjerov geodata. Tako da u ovom trenutku svakim odgovor bi bilo prejudiciranje stava inženjera ili investitora po ovom pitanju, tako da se nadam da me razumijete što ne mogu dati konkretan odgovor na vaše pitanje.
Prema podacima CRBC-a, trenutno na izgradnji autoputa radi ukupno oko 1000 radnika, od toga 379 kineskih državljana, a ostalo su domaći radnici, zaposlenici podizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Odluka vlade Srbije da stopira konkurse za odlazak medicinara u Njemačku, koja važi za obećanu zemlju za zaposlene u toj struci, izazvala je burne reakcije i otvorila pitanja da li je to pravi način za rješavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji. Ognjen Zorić.
Medicinski tehničar Miloš Jovanović iz Kučeva u istočnoj Srbiji pre nešto više od godinu dana otišao je u Nemačku. Danas živi u gradu Tutlingenu na jugu te zemlje gde radi u lokalnoj bolnici.
Osjećam se sigurnije zato što imam posao za stalno, zato što imam redovna primanja, zato što ne kaste plate.
Odlazak mu, kako ističe, nije bila namera, ali mu za posao u Domu zdravlja u Srbiji nikada nije ponuđen stalan ugovor.
Svaki mjesec potpisuje se ugovor, pa ponovo otkaz, pa ponovo ugovor.
Do posla u Nemačkoj Jovanović je došao preko programa Triple Win, koji od 2013. sprovode Nemačka agencija za zapošljavanje, Srpska nacionalna služba za zapošljavanje i Nemačka organizacija za saradnju. Srbija je, međutim, sada najavila da će suspendovati svoje dalje učešće. Ministar zadužen za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da se država na to odlučila kako bi zadržala deficitaran kadar da ostane i radi u zemlji. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Nemačka organizacija za saradnju je navela da će poštovati ovakvu odluku vlade Srbije. Preko programa Triple Win iz Srbije je, prema podacima GIZ-a, do novembra 2019. otišlo 784 ljudi. Ukupan broj medicinskih sestara i tehničara koji su napustili Srbiju u prethodnim godinama nije, međutim, moguće utvrditi, ali i strukovnih udruženja upozorava na trend koji označavaju alarmantnim. Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da je zdravstvo desetkovano.
Jedan lekar bi trebao u ambulanti opšte prakse da primi između 30 i 35 pacijenata. Često smo u prilici da moramo da primimo 60-70 neke specijalističke ambulante i preko 100 pacijenata.
Najavljenu meru napuštanja programa Triple Win u sindikatu lekara i farmaceuta Srbije ne vide kao način da se reši problem odlaska zdravstvenih radnika.
Mere koje bi sigurno smanjile odlazak zdravstvenih radnika. Dakle, bezbedni uslovi na radu, povećan broj izvršilaca i kada se obezbede sve ono što je potrebno za građane koje se leče, za pacijente, onda u sljedeće dve godine obezbediti i dostojanstvena primanja zdravstvenim radnicima.
U nadležnim ministarstvima uveravaju da se radi na poboljšanju uslova rada i na motivisanju zaposlenih da ostanu u Srbiji. Ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa kao konkretne mere navodi odgovornu kadrovsku politiku, zapošljavanje najboljih među studentima medicine, unapređenje uslova rada, unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. U Ministarstvu za rad su nam rekli da se radi na usporavanju odlaska ne samo medicinskog osoblja, već radno sposobnog stanovništva i da je u tom cilju usvojeni predlog strategije o ekonomskim migracijama. Miloš Vučković, urednik portala Radnik, za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da država pokušava da prikaže situaciju za medicinske radnike u Srbiji povoljnijom nego što realno jeste.
Država je to prosto hoće da prikaže da ima dovoljno radnih mjesta za medicinare, ali kada pogledamo situaciju u državi Srbiji, ne izgleda da ih ima toliko i da puno zapravo medicinara i radi godinama kao stažisti, kao radnici na ugovorima, kao neko ko zapravo i nema. Čak ni sigurno radno mesto, a kamoli zaradu koja u Nemačkoj iznosi 2-3, ako ne i 4 puta više.
Nakon što je objavljeno da će Srbija suspendovati svoje učešće u programu, ostala je neizvesna sudbina 70 medicinskih radnika koji su se prijavili na posljednji konkurs i čije su biografije već ušle u proceduru.
Ako bi Srbija ukinula saradnju sa Tripovinom, to bi bila velika šteta za šanse koje bi se pružale našim sugrađanima na neki bolji život.
Kaže medicinski tehničar Miloš Jovanović, koji je prošao kroz ovaj program. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostajemo u Srbiji, gdje Ministarstvo prosvjete te zemlje nije reagovalo na to što je novosadskim osnovcima povodom školske slave Svetog Save podijeljena zbirka pjesama koja sadrži stihove u kojima se pominju, kako navode, otimači Kosova. Albanci nazivaju šiptarima te poručuju da Kosovo brane naše svete kosti. Više u priči Nevene Bogdanović.
Novosađanka Sandra Adam, čije je dvoje dece donelo kući po jednu zbirku Uskliknimo s ljubavlju, listajući njene stranice, kaže da ne želi da to njena deca čitaju.
I da onda dođu i kažu, ali mama, šta je ovo? Ja ne bih znala sad ovo da objasnim svom detetu. To nisu stihovi, to nije poezija, to je budalaština.
U zbirci pesama koja je prošle godine objavljena uz blagoslov episkopa Bačkog Irineja nalazi se i pesma Poslanica o Timaču, očito posvećena Kosovu, u kojoj se ređaju stihovi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice, devojčice koja je u Beogradu stradala tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U istoj pesmi se navode i stihovi i mi mislili ste da će prećutati trava, šta govore Jasenovac i grobnica plava. Bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjale lica i krvave ruke, pa i ovog puta neće prećutati svetlost naše krvi kakvi ste dželati.
Stihovi 90-ih.
Kaže Sandra Adam na ove citate.
To je strašno, to nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako. Evo, ja sam u šoku.
Isidora Drča Rodić, čije je dete u septembru krenulo u prvi razred, misli da je sadržaj knjige apsolutno neprimeren i za decu nerazumljiv.
Ovi malci ne znaju ni da čitaju.
Pojašnjava ona i dodaje da njena ćerka ne ide na veronauku kao izborni predmet, već na građansko vaspitanje, ali da je ipak dobila knjigu.
Ne znam da li je data u maniru da treba da se distribuira, prosto da se tiraž neki veliko, su li zato poklonjali ili sa idejom da se to bilduje malo, to nacionalno biće, što je inače manir koji već neko vreme postoji u našem školstvu.
Osnovna škola Žarko Zrenjanin u Novom Sadu jedna je od onih u kojoj je đacima podeljena zbirka pesama Uskliknimo s ljubavlju, džepnog formata i sa 126 strana. Kada smo ih pozvali za komentar u nameri da upitamo ko je odlučio da se ta knjiga podeli đacima i na osnovu kojih kriterijuma, pozvali su se na saopštenje u kome su naveli da nisu bili stavljeni u položaj da odlučuju da li žele da knjigu podele učenicima, već da su ih o tome obavestili nadležni, ali nisu precizirali ko su nadležni.
Knjiga nije deo nastavnog plana i programa i kao takva nije bila u planu, niti je bila predmet analize. Škola je imala obavezu da, po prijemu, knjige podeli učenicima, što je učinjeno pre školske slave. Do danas ni jedan učenik niti roditelj nam se nije obratio da je vrati, jer da jeste, mi bismo odmah knjigu primili.
Navode u ovoj školi. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da podela ovakve knjige u novosadskim osnovnim školama nije izolovani slučaj ili incident.
To je, nažalost, nastavljanje toksikacije školskih programa. Mislim da je ovakav potez posljedica jednog dugogodišnjeg ideološkog modelovanja u kulturi Vojvodine, ali i kulturi Srbije. Kada se uzme u obzir da je Novi Sad viđen kao grad prestonica kulture za 2021. evropske, onda to sve poprima neku vrstu šizoidne dimenzije.
Đurić Bosnić kaže da su na sceni ponovo ideološke matrice koje su 90. godine zatvorile ovaj kulturni prostor i koje su, kako ona navodi, vršile veoma rizičnu i snažnu indoktrinaciju u smjeru nacionalističke ideologije koja se posmatrala kao poželjni kulturološki obrazac.
Ukoliko se uskoro ne bude napravila revizija školskih programa, koja bi svakako obuhvatila kako udžbenike književnosti, tako i udžbenike istorije, mi ćemo zapravo imati vrlo slične posljedice. Dakle, svakako ćemo biti daleko od onoga što nazivamo jednom modernom i otvorenom kulturom.
Autor knjige Blagoje Baković je nagrađivani književnik, ali je također bio među onima koji su podržavali haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja dok je bio u pritvoru Haškog tribunala. Tako je 2013. i 2014. godine učestvovao na skupovima Sloboda Šešelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Mogu li stranke u Crnoj Gori ostvariti političku korist od aktualnog sukoba između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlasti te zemlje zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti? Ima li crkva svoje političke favorite ili dio stranaka želi da profitira na nezadovoljstvu vjernika? To su pitanja koje je istražio Srđan Janković.
Sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik Radija Svetigora Nikola Pejović odbacuje bilo kakvu povezanost sa politikom, ali ne sporeći da političke partije pokušavaju da pridobiju dio naroda koji okuplja crkva.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen i to je, po mom mišljenju, potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora.
Da li postoji mogućnost da političke partije ostvare korist od podrške crkvenim protestima, znaće se nakon prvih predstojećih izbora u Tivtu, koji su zakazani za april. Dio opozicionih stranaka snažnih podržavalaca crkvenih protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, kao što je Demokratski front, upravo su najavili izlazak na te izbore pozivajući se na, kako je rečeno, raspoloženje Srpske pravoslavne crkve, koja očekuje da će sa uspjehom na tim izborima doprinijeti odbrani svetinja. To je navedeno u saopštenju ovog političkog saveza, kojim je upućen poziv i ostalim opozicionim strankama da se formira zajednička lista opozicije u Tivtu. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je također na Facebook profilu napisao da imaju blagoslov mitropolita Amfilohija za izlazak na izbore u Tivtu u okviru jedinstvene liste. U opozicionoj Demokratskoj Crnoj Gori nisu željeli da otkrivaju da li ima razgovora o formiranju jedinstvene izborne liste za izbore u Tivtu. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da jedan broj političkih subjekata na temelju protestnih litija pravi strategiju djelovanja, pa i izlazak na predstojeće izbore, pozivajući se na blagoslov iz crkve, sveštenik Pejović kaže da jedini zajednički odnos između crkve i političkih partija može biti stvaranje sekularnog društvenog uređenja.
Siguran sam, i to svi osjećamo, da ma šta političari radili ili govorili, da ove litije i narod koji u njima učestvuje više ništa ne može ni pokolebati, ni zbuniti, ni smutiti, zato što su od početka nadpartijske, pa čak i nadnacionalne, i pored činjenice da su litije izazvane konkretnom političkom odlukom.
Podsjetimo, i ranije bilo izjava iz opozicionog Demokratskog fronta kojima se tražilo da crkveni protesti prerastu u političke, čiji će zahtjev biti pad vlade Crne Gore. Također, lider DF Andrija Mandić je predložio da crkva odredi datum do koga će čekati da zakon bude povučen, a da se u suprotnom započnu konstantni protesti. Tada je stiglo i upozorenje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske političarima da ne uređuju litije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Obustavljeni su radovi na izgradnji policijske stanice u Kreševu, koja je trebala biti locirana u blizini nekropole sa stećcima, nakon što su bageri već počeli pripremati teren za izgradnju. Pojavila su se upozorenja da radovi mogu ugroziti nekropolu, koja je prema procjenama arheologa jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini. Slušamo Mariju Augustinović.
Nekropola sa stećcima u Kreševu, gradu koji je 40 km udaljen od Sarajeva, do daljnjeg je zaštićena od radova na izgradnji policijske stanice, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Kaljanac, rukovoditelj Instituta za arheologiju u Sarajevu. On ističe da bi idući korak trebala biti sistematska istraživanja, na osnovu kojih će Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučiti da li će nekropola biti proglašena nacionalnim spomenikom.
Predstavnici komisije su se složili s tim da će donijeti odluku nakon sistematskih istraživanja, kada se dobiju sada rezultati DNK analiza, C14 analiza i ostalog, i onda da će donijeti konačnu odluku.
Nekropola u Kreševu, koja prema procjenama arheologa datira s kraja 12. i početka 13. stoljeća, otkrivena je u ljeto prošle godine, a do sada je pronađeno više od 80 stečaka i 17 grobnih mjesta. U izvještaju arheologa iz Zavičajnog muzeja u Travniku i Instituta za arheologiju u Sarajevu, zaključeno je da na prostoru nekropole ne postoje uvjeti za izgradnju i da ona treba biti konzervirana do osiguravanja uvjeta za sistematsko iskopavanje. No gradilište je početkom februara ove godine otvoreno, kada su bageri počeli pripremati teren za izgradnju policijske stanice, čiji je investitor Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Felix Vidović izjavio je tada za Radio Slobodna Evropa da kompletan proces nadgleda struka.
Ovo sad se radi u tom smislu zaštite, ovo je strahutka stvar. U ovom dijelu je sad pomjeren ta izvorni lokalitet, pored te parcelira koji su to vama vizualno izgleda malo kao ista parcela.
Zabrinut da radovi na izgradnji ugrožavaju nekropolu u Kreševu, kroničar i istraživač iz tog grada Anto Buzuk podnio je 5. februara tužilaštvu BiH kaznenu prijavu protiv nadležnih u MUP-u Srednjobosanskog kantona, općini Kreševo, Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa Srednjobosanskog kantona, Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Zamislite kad uprava za inspekcijske poslove kaže da ona nije u nadležnosti. Eto, to je epilog onih koji uništavaju spomenike, slavonski ne mogu da razumijem.
Arheolog i povjesničar Enver Imamović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nekropola u Kreševu samo jedan od primjera odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje treba da čuvaju, ne čuvaju. I hvala Bogu da imamo ljudi, građana koji su amateri i vole starine. Jedan se tamo našao koji to vidio, javio i sad mi za taj slučaj znamo. Kad je to došao u javnost, da nije mi da to bi ne bi ništa do sada imali.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugum.